Partido da primeira Galicia de fútbol adiantado á xornada do sábado, Club do Mar de Caión 0, Perlío 1. Acompáñanos o míster do Perlío, Mario López. Hola, que tal, bo día.
Hola, bos días.
Como viches aos teus xogadores no terreo de xogo?
A ver, non fixemos un partido bastante serio ante un moi, moi, moi bo rival que nos puxo en moitísimos apretos e ao final fomos capaces de levarnos o partido gracias a un golazo de Pocho, unha acción individual increíble e despois o traballo e sufrimento do equipo que nese aspecto estivo inmenso.
Soubo entonces sufrir o Perlío despois de adiantarse no marcador e aguantar cunha defensa sólida.
Sí, a verdade que o partido foi así, nos estábamos tentando evitar que eles nos fixeran danos porque eles son, xa te digo, un moi bo equipo con xogadores de moita calidade intensos, ademais teñen moito moito fondo de armario porque sacan xente nova e os manteñen arriba ou incluso les permiten apretar máis. E nós, bueno, fomos facendo máis ou menos o que íbamos podendo e o que nas contras e sobre ese balón parado foi como fomos facendo dano e intentando evitar que eles tiveran ocasións moi moi claras. Estivemos así pues case todo o partido.
E conta con novas incorporacións o Perlío con respecto ao equipo que iniciou a temporada?
Non, por agora nos temos os fichetes que xa tiñamos esta tempada e andamos pelexeando cos diferentes baixas por enfermidades, lesións e demais que vamos tendo e o noso de saída o noso objetivo cada semana é recuperar os que temos mal por diferentes motivos que sí que cando estamos todo o grupo sí que somos máis fortes porque temos o que falamos fai unhas semanas moitos rexistros para facer diferentes cousas e de saída eso obviamente se aparece algunha opción que nos reforce, que nos poda aportar cousas que non temos ou dentro do que temos fortalecernos, pois benvido sexa, pero actualmente a nosa dinámica é ista.
Próxima xornada, Perlío, Xuventude de Crendes, visita aos Pinares, o penúltimo clasificado, pero non hai partido fácil, non?
Sí, xa te digo, os partidos que disputamos nós, os que estou vendo de outros equipos, a competición é moi igualada, cada semana repito isto, pero é que a min é o que vexo, estou vendo varios partidos e en todos os partidos os dous equipos teñen opcións, ao final o leva un ou outro, pero non sen haber tido opcións os dous equipos. Entón eu penso que a clasificación, ademais, bueno, estamos isto é bastante longo, está arrancando e hai equipos que andan por abaixo, que non van a acabar tan abaixo, e calquera te pon apreto. Seguro que vino ata agora, é moita, moita igualdade na categoría.
Mario López, adestrador do Perlío, moitas grazas, un saúdo.
Grazas a vos, bons días.